Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus per bendrąją audienciją dar kartą prašė melstis už taiką Ukrainoje. Bendrosios audiencijos katechezė apie senatvę kaip dvasinio jautrumo amžių. Popiežius taip pat paminėjo jau priartėjusią savo kelionę į Maltą. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas nuotoliniu būdu dalyvaudamas popiežiškojo rytų instituto surinktoje konferencijoje pasakojo apie Ukrainos žmonių kančias. Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus baigė vizitą Lenkijoje. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius pasveikino vaikus iš Ukrainos, kuriuos globoja Italų labdaros asociacijos bendradarbiaudamos su Ukrainos ambasada prie Šventojo sosto. Šią progą popiežius dar kartą prašė melstis, kad karas kuo greičiau baigtųsi.
Torniamo a pensare a questa mostruosità della guerra e rinnoviamo le preghiere perché si fermi questa crudeltà selvaggia che è la guerra.
Atsiminkime karo baisumus ir melskimės, kad liautųsi tas laukinis žiaurumas, sakė Pranciškus. Trečiadienio rytą, tęsdamas katechezę apie senatvę, popiežius Pranciškus kalbėjo apie du visiems krikščionims gerai žinomus senus žmonės – Simeoną ir Oną, apie kuriuos kalba evangelistas Lukas pasakodamas apie kūdikio Jėzaus paukojimą Jeruzalės šventykloje. Šie du senoliai gyveno trokšdami prieš savo žemiškojo gyvenimo pabaigą pamatyti Mesiją. Ir štai tą dieną į šventyklą atneštame kūdikyje Jėzuje jie atpažino į pasaulį atėjusi viešpatį.
Che cosa possiamo imparare da queste due figure di anziani pieni vitalità spirituale? Intanto impariamo che la fedeltà della testa affina i sensi.
Ko mes galime pasimokyti iš šių dviejų žvalių, dvasiškai gyvybingų vyresnio amžiaus žmonių? Pirmiausia to, sakė popiežius, kad ištikimas laukimas ugdo žmogaus dvasinį jautrumą. Toks jautrumas tai šventosios dvasios dovana. Senajame himne Veni Creator giedame, kad šventoji dvasia įkvepia žygiams, uždega mūsų sielas, padaro jas jautresnės. Pasak Pranciškaus, tai pasakytina ypač apie senus ilgą gyvenimą nugyvenusius žmonės, kurie, nepaisant nusilpusių kūno jėgų, yra dvasiškai žvalūs, jų sielos nepaprastai jautrios.
Oggi abbiamo più che mai bisogno di questo. Abbiamo bisogno di una vecchia.
Šito mums labai trūksta dabartiniu metu, sakė popiežius. Mums reikia žmonių, kurie padėtų atpažinti Dievo ženklus, ypač didį Dievo ženklą, kuris yra Jėzus. Dvasinės nejautros sindromas yra labai paplitęs mūsų visuomenėse. Žmonės gyvena amžinos jaunystės iliuzija ir kas blogiausia net nesuvokia, kad tai iliuzija. Žmonės nesuvokia, kad iš jų yra atimtas jautrumas. Jei žmogus praranda lytėjimo ar skonio pojūtį, jis tai iš karto supranta. Tuo tarpu praradus sielos jautrumą galima ilgai to nepastebėti. Ir tai yra susiję ne tik su tikėjimu į Dievą ar požiūriu į religiją.
L'insensibilità dei sensi spirituali riguarda la compassione e la pietà, la vergogna e il rimorso, la fedeltà e la dedizione.
Dvasinio jautrumo netekimas reiškia užuojautos ir gailesčio, gėdos ir sąžinės priekaištų, ištikimybės ir atsidavimo, švelnumo ir garbės, atsakomybės už save ir kitus praradimą. Pasakojimas apie Simeoną ir Oną, kaip ir kitos panašios biblinės istorijos apie dvasiškai žvalius ir jautrius senus žmonės, mums padeda suprasti, ką verta iškelti į pirmą vietą. Simeonas ir Ona Jėzuje atpažįsta žmoniją aplankiusi Dievą. Šis kūdikis nėra jų vaikas. Jie yra ne tiesioginiai Dievo apsilankimo įvykio veikėjai, bet liudytojai. Tik dvasinga senatvė gali duoti tokį liudijimą, kuklų ir stulbinantį, patikima ir sektina visiems. Ir šiandien mums labai to reikia. Dvasios jautrumo, dvasios brandos. Mums labai reikia išmintingų, dvasiškai brandžių pagyvenusių žmonių, kurie mūsų gyvenime stiprina viltį. Trečiadienį prieš bendrosios audiencijos pabaigą popiežius Pranciškus paminėjo jau priartėjusią savo apaštališkąją kelionę į Maltą balandžio 2-3 dienomis.
Cari fratelli e sorelle, sabato e domenica prossimi mi recherò a Malta.
Brangus broliai ir seserys, ateinantį šeštadienį ir sekmadienį lankysiuosi Maltoje. Keliausiu į tą šalį kaip piligrimas, sekdamas apaštalo Pauliaus pėdomis, kuris sudužus į Romą plaukusiam laivui, ten buvo labai svetingai priimtas. Taigi šia apaštališko į kelionę bus proga nuvykti prie Evangelijos skelbimo šaltinių, iš arti susipažinti su krikščionių bendruomenė, turinčia gyvą 1000-metę istoriją, susitikti su Viduržemio jūros centre ir Europos žemyno pietuose esančios šalies gyventojais, kurie priėmė daug prieglobščio ieškančių žmonių. Jau dabar iš visos širdies sveikinu visus maltiečius. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio vizito rengimo ir visos prašau palydėti mane malda, sakė Pranciškus.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsime programą. Antradienį kovo 29 dieną popiežiškasis rytų institutas Romoje surengė internetinę konferenciją susitikimą su Svetoslavu Ševčiuku, Ukrainos graikų apeigų, katalikų bažnyčios vyriausiųjų ganytojų ir tėvų. Svetoslavas Ševčiukas į konferencijos dalyvius kreipėsi per internetą iš savo namų Kyjive, dėkojo už galimybę pabūti su tikrais draugais, už tai, kad jie neapleido Ukrainos ir nepaliko jos vienos kančioje, prašė melstis ir dalytis žiniomis apie skaudžią Ukrainos tikrovę. Didysis Kyjevo ir Haličo arkivyskupas pasakojo apie nesibaigiančius Ukrainos sunkumus, paminėjo didelį pavojų nuo pirmųjų karo Ukrainoje dienų iškilusi religijų lyderių gyvybei. Jaučiuosi esąs Ukrainos patiriamų skausmų balsas, kartu paprastas ukrainiečių tikrovės ir tiesos liudytojas, sakė 52 metus einantis Svetoslavas Ševčiukas, neslėpdamas ašarų ir jaudulio 45 minučių trukmės liudijime. Jis pasakojo apie skaudžią tikrovę, kurią išgyvena karo beprotystei pasirengti negalėję žmonės, apie visos tautos patirtą šoką, kai nukrito pirmosios karo bombos. Niekuomet nebūčiau galėjęs įsivaizduoti, kad teks būti bažnyčios vadovu karo metu, sakė prieš 11 metų Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vadovo pareigas pradėjęs eiti arkivyskupas. Jis pasidalijo žinia, jog visi Ukrainos religijų lyderiai, įskaitant jį patį, buvo įrašyti į eliminuotinų asmenų sąrašą. Apie tai sužinota pirmosiomis karo dienomis, be to pavyko išsiaiškinti, kad į graikų katalikų katedrą Kyjive infiltruoti žmonės priklausė smogikų grupei su uždaviniu užpulti katedrą, nužudyti joje prisiglaudusius žmonės. Prasidėjus apšaudimui, katedros kripta buvo paversta slėptuve, per pirmąją karo naktį prisiglaudė apie 500 žmonių, atskubėjusių tuščiomis rankomis, sakė didysis ukrainiečių graikų katalikų arkivyskupas, liudydamas apie bažnyčios rūpestį, padėti žmonėms jos priimti, suteikti paramą ir apsaugoti, primindamas, kad ginkluoti diversantai net bandė patekti į kriptą. Pasak Svetoslavo Ševčiuko, rusų kareiviai net bandė paženklinti graikų katalikų katedrą, kad per rusų antpuolius raketos tiksliai pataikytų į ją. Rusijos pajėgos pirmosiomis karo dienomis iš Baltarusijos pajudėjo link sostinės. Kyjivas buvo pagrindinis karo taikinys – Mūsų kariuomenės ir gynėjų pastangų dėka sostinė atsilaikė, sakė didysis arkivyskupas. Jis sakė, kad jam spontaniškai kilo mintis trumpų pasveikinimų pranešti žinę, jog jis gyvas, kad Kyjevas gyvuoja. Tokiu būdu atsirado kasdieniai stampė trumpi video sveikinimai, pasakojo Svetoslavas Ševčiukas, pridurdamas jo ganot Ukrainos ambasadoriaus prie šventojo sosto. Jo pasisakymai yra pagrindinis naujienų apie padėtį Ukrainoje šaltinis. Šiandien niekam nesuprantama, kaip Ukraina įstengė atsilaikyti taip ilgai, sakė popiežiškojo rytų instituto konferencijos dalyviams Svetoslavas Ševčiukas. Pasak jo, tai tiesiog stebuklas, kuriuo stebisi visas pasaulis. Antradienį per susitikimą su Kyjivo meru jis sužinojo, kad nuo karo pradžios iš sostinės išvyko apie trečdalis gyventojų. Dabar mums labiau už duoną ar vandenį reikia gyvo žodžio. Per susitikimą antradienį pasakė jam Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Svetoslavas Ševčiukas konferencijos dalyviams pasakojo, kad Rusija vykdo visiško sunaikinimo karą. Taiko į Ukrainos miestų ir kaimų infrastruktūras, maisto ir kuro sandėlius. Jis apžvelgė per 34 karo dienas paleistų raketų padarytą žalą pastatams, gyvenamiesiems namams ir bažnyčioms. Kalbėjo apie nutrūkusius ryšius su kai kuriomis vienuolių bendruomenėmis, likusiomis be elektros ir maisto, išsamiau papasakojo apie Mariupolio miesto kankinio sunaikinimą, apie rusų karių uždarbiavimą, jie reikalauja mokesčio už išleidimą iš užblokuoto miesto, apie iš Ukrainos rusų deportuotus asmenis priverstinai ištremtus į Sachaliną, be teisės iš ten išvykti, pasakojo Svetoslavas Ševčiukas. Bažnyčia meldžiasi, sakė didysis arkivyskupas. Darome, ką galime, kad padėtume gyventojams. Siunčiame humanitarinę pagalbą į tris zonas – karo ir okupuotą zoną, prie jos esančią vadinamąją pirmojo prieglopščio zoną, kurioje trūksta visko, ypač kuro. Ir nuo karo bėgantiems žmonėms vidurio ir vakarų Ukrainos rytise, kur stengiamės sudaryti galimybę žmonėms pasilikti ir įsidarbinti, nors daug žmonių juda į užsienį. Graikų apeigų katalikų bažnyčios Ukrainoje vadovas pasakojo apie visų Ukrainos bažnyčių, įskaitant Maskvos patriarchatui pavaldžią ortodoksų bažnyčią, vienybę smerkiant šį karą, solidarumą, bendrus veiksmus šiuo metu. Jis dėkojo jam antrąją karo dieną paskambinusiam popiežiui Pranciškui, valstybės sekretoriui Pietro Parolinui ir apaštališkajam nuncijui Visvaldui Kulbokui, kuris yra Kyjive. Už jų ir šventojo sosto pastangas, kad būtų sustabdytos nekaltų žmonių Ukrainoje žudynės. Jis ypač dėkojo už popiežiaus atliktą paaukojimo nekalčiausiai Marijos širdžiai aktą. Tai mums labai svarbu. Atsiprašydamas už savo ašaras ir susijaudinimą, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas.
Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus baigė vizitą Lenkijoje. Atvykęs į Varšuvą sekmadienio vakarą, pirmadienį ir antradienį jis kelis kartus susitiko su Lenkijos sostinėje radusiais prieglobstį pabėgėliais iš Ukrainos, su Lenkijos valstybės vadovu ir katalikų vyskupais, taip pat su tikinčiaisiais ortodoksais. Niekada nelengva skausmingoms istorijoms suteikti veidą ar vardą. Lengviau teoriškai pamokslauti apie kančią. Tiesiog neįmanoma įsivaizduoti, kiek žalos Ukrainos žmonėms ir visam pasauliui sukėlė ši žiauri invazija, kalbėjo patriarchas Baltramiejus, užbaigdamas vizitą Varšuvoje. Nelengva bendrauti su žmonėmis, kurie buvo priversti bėgti ir toliau bėga iš saugių savo namų. Nelengva bendrauti su moterimis, vaikais ir senais žmonėmis, kurie paliko ar net prarado savo artimuosius. Pasak patriarcho, matydami karo žiaurumus ir nuo jų pabėgusių žmonių skausmą, galime tik verkti, o kartais vienintelis tinkamas atsakas yra tyla. Patriarchas Baltramiejus dar kartą padėkojo Lenkijos valstybei, Katalikų bažnyčios institucijoms bei visiems žmonėms už svetingumą ir meilę parodytą pabėgėliams. Tokios pat padėkos šiomis dienomis vertos ir kitos šalys priėmusios tūkstančius pabėgėlių. Patriarchas prašė išsaugoti tokio kaip dabar pakilaus ir dosnaus solidarumo su pabėgėliais dvasia, nes iš Ukrainos pasitraukusiems žmonėms dar ilgai reikės pagalbos. Iš širdies kreipiuosi į visus ir prašau niekada nepamiršti brolių ir seserų iš Ukrainos ašarų ir kančios. Jiems liudėjimas solidarumas ir meilė yra vienintelis dalykas galintis įveikti blogį ir tamsą pasaulyje. Patriarcho vizito Lenkijoje oficiali programa baigėsi jau antradienį. Trečiadienio rytą jis išvyko iš Varšuvos.
Šventojo sosto nuolatinis stebėtojas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, kunigas Janušas Urbančikas, dalyvavo vienoje vykusioje konferencijoje tarptautinis bendradarbiavimas sprendžiant tarptautinės humanitarinės teisės ir žmogaus teisių pažeidimus. Karas pats savaime yra tarptautinės teisinės tvarkos pažeidimas, o kartu ir visos tarptautinės bendruomenės pralaimėjimas, sakė Šventojo sosto atstovas. Dėl to susidūrę su žiauria karo tikrove, tarptautinės bendruomenės nariai visų pirma turi kelti klausimą, ką galima padaryti, kad būtų užtikrintas žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės galiojimas ginkluoto konflikto metu. Nuo 1975 metų Helsinkio konferencijos baigimojo dokumento, primena Šventojo sosto atstovas, visuotinės žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės buvo pripažįstamos esminiu taikos, teisingumo ir gerovės veiksniu, būtinu užtikrinti draugiškų tarpusavio santykių ir bendradarbiavimo plėtrą. Tai reikia labai aiškiai priminti šiandien. Tarptautinė tvarka ir teisingumas turi būti grindžiami ne karine jėga, bet nuoširdžia pagarba visuotinėms žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kurių pažeidimai visada yra rimtas priekaištas tarptautinės bendruomenės sąžiniai. Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vatikannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigiame, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.